Gerbėjus Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien esame Kaune, Marijos radijo studijoje, kai pradam laidą, kur ir vadinas, Katalikų bažnyčios didžiojo katekizmo komentaras, prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas. Ir šiandien turim svečių, šiek tiek turim svečių. Kalbėsim toliau apie maldą, šalia mane sėdė Egidijus ir priešai sėdė Rugilė. Prie pulto Vykintas mums talkins, kaip ir prieš kiekvieną darbelį, didelį ar mažą, pradant, iš tikrųjų turim kreipti visas savo mintis ir širdį į viešpatį, taigi tą ir padarykim. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatį Jėzau Kristo, tu mus myli be galo, padėk mums tai suprasti protu, priimti širdimi ir visą savo gyvenimą skirti didesnį Dievo garbei, savęs atradimui, savo sielo išganimui ir kitų žmonių sielo išganimui. Taip pat ir šią laidelę skiriam tavo garbei, savo sielos ir kitų žmonių sielo išganimui per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Taigi, kalbam toliau apie maldą, bet šį kartą pakalbėsim tokiu savotišku rakursu. Pakalbėsim kasdienybės, šiandienybės pavadintkime kontekste, kas vyksta pasaulyje. Priminsiu kontekstą, kontekstas yra toks, kad kalbėjom apie mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus maldą, kai jis pradeda savo viešąjį gyvenimą ir 1603 numerį girdėjom tokius žodžius. Evangelistai išsameo prašė dvi maldas iš Jėzaus viešojo gyvenimo, abi jos prasideda dėkojimu. Pirmojoje Jėzus išpažįsta tėvą, jam dėkoja ir išlovina už tai, kad Dievo karalystės slėpinius paslėpė nuo tų, kurie dedas išmintingi ir apreiškia mažutėliams. Palaiminimuose minimiems beturčiams. Jaudinantis taip tėvę, išreiškia jo širdies gelmę, jo laikymasi to, kas patinka tėvui, tarsi jo motinos fiat per pradėjimą aidas, tarsi preliudas to, ką jis pats tėvui pasakys per agoniją. Visa Jėzaus malda ir yra šis meilės kupinas laikymasis savo žmogišką širdimi tėvo valios slėpinio. Tai tą jau komentavom, bet primenu ir dar šiek tiek pabrėšiu, kodėl dabar apie tai kalbam. Jėzus ką daro? Išpažįsta tėvą ir jam dėkoja. Taigi dėkoja, kodėl dėkoja? Todėl, kad Jėzus pažįsta tikrąją realybę savo tėvo asmenyje ir tame santykė tarp tėvo ir sūnaus yra tikrasis santykis. Ir tame santykė telpa visi Dievo karalystės slėpiniai. Tai dabar, kai mes tarėme šiandienybėje esą, na, ieškančiai žmonėmis, protingai žmonėmis, įvariai tas mūsų gyvenimas yra pilnas visko, tai šiandieninis žmogus susiduria su tam tikra problematika, su kuria galbūt praeitie žmonės iš dalies ir susidūrė, ir nesusidūrė, nes keičiasi kontekstas mūsų gyvenimo tempas yra labai greitas, nutolę esam nuo žemės, esam realiai, nuo gamtos nutolę, prie technologijų labai prisirišę, santykiai šeimoje sudėtingi, na, žodžiu, labai daug pasikeitusių dalykų, kurie žmogų atitraukia nuo tos natūralios tokios būties ir nebegali žmogus taip natūraliai, iš tikrųjų, būdamas kontekste, santykė su ir su gamta ir to tikėjimo kontekste atrasti savęs, o pasiūla be galo didelė, nes komunikacijos priemonės veikia puikiausiai ir dabar mums kur rytai, kur vakarai, kur šiauriai, kur pietus, viskas pasiekima labai lengvai, bet pasiekima dažniausiai tokiais, sakysime, ne iš esmės, o pasiekia kažkas tai, ne? Ir dabar todėl susiduriam su tokiu reiškiniu, kaip naujasis amžius, jau šiek tiek esam kažkada galbūt ir kalbėję, bet ne tiek ir, na, pavyksta gal išsamei, neišsamei, bet kalbėjom ir, kad žiūrėkit pilną prietarų, visokiausių dalykų. Tai dabar Jėzaus malda, tai dabar galėtume taip sakyti mums, tai yra tikrosios tikrovės patirtis, galėtumės malda, tai yra tam tikras ir santykis, ir patirtis tuo pačiu metu, nes jeigu netikėtume, kad Dievas yra, tai būtų tuščia kalbėti ir melstis. Kokia prasmė kalbėti su kažko, ko nėra, na, užsimti tam tikrą auto sugestiją, ne, auto, kaip ten vadinasi, ta auto treningų tam tikrų, tai čia, nu, galima tą daryti, bet žinom, kad tai nėra tikrasis kelias. Kelias yra santykė su tuo, kuris mus pakvietė į šį pasaulį ir tuo, kuris mus veda per šį pasaulį. Tai, tačiau, žinom, kad šiandieninis žmogus iš vienos pusės labai ir protingas, ir daug kas sukūręs, ir kita vertus, kaip jau minėjau, patekęs į tam tikrą krizę, labai rimtą vertybinę krizę, ir yra šiandieninis žmogus, na, drįščiau drąsiai sakyti, nutolęs nuo maldos. nuo maldos realybės, o jeigu taip jau pradėjus dėstyti tos dėmenis, jeigu nutolo nuo maldos realybės, tai nutolo ir nuo tikrosios realybės. Tai štai dabar šiandien šalia sėdintiems ir Egidijui ir Rugilė, dabar pristatysiu šiek tiek plačiau, Egidijus atstovauja, ką atstovauja, pasakyti,
ortodoksų
bažnyčią, o Rugilė katalikų bažnyčią, tačiau su tam tikra savo patirtimi, kokia ten ta tavo patirtis šiek tiek, na, prisistatyk, žiūrėjau, plačiau gal.
Labą dieną. Aš atstovauju krikščionę, kuri atsivertė ir buvo išgelbėta Jėzaus malonė iš okultizmo, iš New Age'o, iš šamanizmo. Taigi turiu tokią patirtį šituose vat dalykuose. Ne tik dalyvavau, bet ir vedžiau šituos vat ceremonijos įvairias. Apie šiandien mielai pasidalinsiu.
Tai dabar konkrečiau, reiškia, jau tai pasakyti, tas toks labai švelniai skamba. Ieškoji kažko tai gyvenime ir beieškodama gyvenime kažko tai, mes dar apie tos ieškojimus pakalbėsim, bet kažko tai ieškodama, kiek tu ten giliai kažkur tai įklimpai daug, nu, galbūt smulkintis per nelik nereikia, bet kad klausytojai būtų aišku. Na, kad tu nebuvai tik tai vartotoja, ne,
taip,
bet...
Taip. Iš pradžių buvau tik vartotoja tų narkotikų, marihuanos bei kitų psichodelinių narkotikų, ne cheminių, ar ne, bet paskui, kai įgavau pakankamą kiekį, kelis metus, ne vienerius patirties, pradėjau vesti pati pogrindyje šias ceremonijas įvairiose pasaulio šalyse.
Dabar vėl, šiek tiek vėl klausytojai paaiškinti, kad tu radai, medai, kad sakys, kas čia bendrus, marihuanos rūkytoja atėjo į laidą, žinai, jis kažkokia, čia, sakyti, disfunkcija tokia. Ne, bet iš tikrųjų tai... Tai, kas sakai, yra susijęs su kokiais su religiniais dalykais ir mes realiai kalbam apie New Age'ą. Tai aš dabar šiek tiek patikslinsiu klausytojai. Nes New Age'as tas yra naujasis amžius, joks judėjimas, ne vykstantis visam pasaulyje, jis yra labai plata, apimantis daug dalykų, ne labai daug dalykų. Tai tokia srovė, na, ezoterinių ir pasaulietinių elementų sinkretizmas, apie tai kalba popiežiškosios kultūros tarybos dokumentas, Jėzus Kristus gyvo vandens nešėjas. Ir štai, kai dabar užbėgo už akių, tiesiog pasakot, na, tiesiog kažkur dalyvavo, gal tu šiek tiek, na, pasakyk, ko ieško šiandieninis žmogus, ko, kaip tu kaip ieškoji ir kur ten šiek tiek, na, kaip sakyti, teko pabludinėti, pasakym, liaugiškai.
Nu, matot, čia viso gyvenimo istorija, tai aš turėčiau pradėti jau nuo vaikystės, kai buvau nukreipta į tą dievo paieškų kelią, kur tikėjau,
pasakyk.
Jo, į daugybę dievų. Tai buvo taip, kad mano mama tikėjo į dievą, tėtis netikėjo į dievą. Aš jaučiau savo vidumi kaip vaikas, kad man labai įdomu yra va, tas dievo kelias. Tai mano mama jį atstovavo ir kaip jinai man jį pristatė tą kelią, aš juom ir nuėjau. O tai buvo daugybės dievų kelias, kad dievas turi daugybę veidų, ten, kur yra kalbama apie šviesą, meilę, draugystę, tai yra gerai. Žodžiu, visos religijos veda į tą patį kelią. Į tą pačią tiesą ir aš pradėjau domėtis įvairiomis ezoterinėmis praktikomis, vat pradėjau tai kaip ir daug mano astrologijos, ten zodiako ženklas, chiromantijos, rankų skaitimo, numerologijos, tai ko aš ieškojau, ar ne?
Bet žiūrėk, ten toj buvo tas noras amžinybės kažkokio tikro?
Buvo, tikrai, man, mano atveju buvo.
Aha.
Aš visuomet domėjausi, kas smalsumas, kas aš esu, kad geriau save pažinti kaip vaikas, kaip paauglė su visom tam praktikom, kaip žmonės ir iš tiesų tuo ir domisi. Koks mano numeris, koks mano zodiako ženklas, kokia mano ateitis. O šalia to aš domėjausi, kas yra Dievas, kur aš keliauju. Visuomet buvo šitie du dalykai, aš ir Dievas, va, susidomėjimas.
Nu, tai principas kaip ir neblogas, ane?
Nu, labai atrodo neblogas.
Nu, ir sakysim, tai kas atsitinka, jeigu žmogus kaip, nu, galim taip pasakyti. Buvo tam tikros anapusybės paieškos, ne? Ir kaip jos vystėsi, kai ta kryptis, nu, galim štai sakyti, dabar tokį, kaip sakyti, ir iš ankstinį tokį, ar, nu, a priorinį jau išvadą pasidaryti savo, kad štai žmogus, jeigu jis ieško, bet ne ten, kur derėtų ieškoti, o tą ribą labai gal kartais ir sunku nustatyti, kas atsitinka, ne, kur patenki?
Tai... Kai nežinai, kad ieškai ne ten, kur derėtų ieškoti, tai ir ieškai su mintimi, kad eini geru keliu. Esmė ta, kad mano tėvai nesupažindino manęs su Jėzumi kaip asmeniu, su Dievu, su kuriuo galima bendrauti vat gyvai, kurio atsakymo galima tikėtis ir sulaukti vedimo. Kaip mano mama atsakė man į klausimą, aš jos maža paklausiau, niekad nepamiršau, kur mes keliausim po mirties, kas būna po mirties, ar ne. Jinai pasakė, man atrodo, mes keliausime į informacinį lauką, kur viską gali sužinoti. Tai reiškia, tos žinios yra vertybė, tada aš ieškojau įvairiausių žinių. Tyrinėjau religijas, tyrinėjau paskui jau kitokias sąmonės pakitusias būsinas. Po mokyklos studijavau psichologiją Vilniaus universitete ir pradėjau rūkyti tabaką, tik kartais, bet nuo pirmo karto jau pamačiau, kad pasikeičia kažkaip sąmonė. Labai man tai buvo įdomu kaip studijų objektas, ar ne? Toks pusiau pasteisinimas, o pusiau iš tiesų. Tada jau pristatė man marihuaną. Aš jie, aišku, pradėjau rūkyti kaip dar nuostabesnis studijų objektas. Man atrodo, tik čia iš vis jau dvasinės kelionės prasideda. Tai va šitaip truputį po truputį ir nusiklaidžiojau.
Bet įdomybė tai, kad ką dabar tu kalbėjai, tai iš tikrųjų labai platu ne tik Lietuvos kontekste, yra pasauliniam kontekste platu ir pristatoma to naujojo amžiaus to judėjimo kaip geri dalykai, nes, ir sakysim, pakitusios sąmonės būsena pristatoma kaip galimybė susitikti su Dievu. Ir už tai, kad čia labai tokie platus dalykai, ir jeigu kalbam apie maldą, tai grįžto ne prie krikščioniškos maldos, tai yra dviejų asmenų santykis, mano ir Dievo ir mano, o tuo tarpu tam dabar kas ir kalbama apie šitą, sakysim, ir tas informacinis laukas, čia labai populiarios sąvokos yra šiandieną, ne? Didžioji dvasia, iš visur atėjo, kas įdomiausia. Visata, visybė. Kosminis protas, ne, tokie informacinė šita sąmonė, dabar, sakysim, Hellingerio ten konsteliacijose, tai tokia minima grosia gaista, yra didžioji dvasia, jis atėjo iš Pietų Afrikos Respublikos, nu, iš esmės iš Afrikos atėjo, tai kas iš Indijos, kas iš Pietų Amerikos, tokių visokių dalykų, tokio sinkretizmų yra labai daug, jis labai žavinčia, atrodo, ne, ar tikrai taip. Atrodo žavinčiai. Ir kai nėra tos spirties taško, ko tikrai gyvenime, kas yra žmogus, ne, irgi turbūt įdomu, kas yra žmogus. Ir kur patekai, tai dar šiek tiek plačiau tada gal papasakot. Ir kaip, na, ko ieškojai ir kodėl ieškojai?
Tai vat, vaikystėje susidėjau tokius akcentus, ar ne, kad aiškiau būtų. Tai mane vedė smalsumas pažinti save ir kitus. Tai aš paieškos tokius ir tas susidomėjimas Dievui. Tada paauglystėje jau labai susidomėjau tais psichologiniais dalykais, sielos gelmėmis žmogaus. Ir dvasinio pasaulio pažinimas buvo labai įdomus ir potyriai. Vat tie kitokie sąmonės potyriai, jau paauglystėje gilėja ar ne paieškos. O atsakymai iš tos klausimus ezoterikoje tai pilna. Kiekviena kryptis turi savo atsakymus, vis ieškai to teisingesnio, to viskas viename ten sudėra, kas yra nuėdžius savo žodžiais apibūdinsiu
gerai. Taip, labai sunku, taip, apibrėž, bet labai sunku apibrėžti, iš tikrųjų, nes ir sveikata žada, ir laimė žada, ir labai daug dalykų, ir reinkarnacija telpa ten, ne viskas. Ne?
Taip, radau tokius tris, keturis žodžius, į kuriuos eina nuėdžius. Pasidaryk savo tiesą pats.
A, taip, taip.
Maždaug aš ką tik skaitinėjau, viskas ten kartu derėjo. Budizmas, hinduizmas, nu kodėl ne, krikščionybė būtų nesuderėjus, bet aš jos ir nestudijavau, kaip čia nuobodu atrodė, ar ne, per artimą. Numerologas, visokie būrimai, ten, žodžiu, pasidaryk savo tiesą pats. Tai aš dėjau tą savo išminties lobyną, vis auginau, kol galiausiai atsidūriau tokioj pozicijoje, kur galėjau jau juo ir dalintis, o žmonės ir klausė patarimo.
Taip, dabar labai įdomus du dalykai, ką norėčiau, kad išryškintum. Vienas dalykas, kodėl neieškoji tiesos bažnyčioje, ne kažkur tai, nu, krikščionybėje, kodėl neieškoji ir kaip paskui tapai tą jau guru mokytoją.
Jo, žinot, aš iš tiesų krikščionybę ir šventąją dvasę Jėzų pažinau kelis kart savo gyvenime, bet labai trumpam ir kadangi neužsikabinau už bendruomenės ir šeimoje mano giminėje nebuvo nieko, kas padėtų man įsitvirtinti krikščionybėje, tai aš greit tiesiog nuklysdavau atgal į tuos kelius. Tai pirmas kartas, kai pažinau dvasinį tą krikščionybės pasaulį buvo malda Marijai. Vaikystėje gal kokių 5 metų meldžiausi, kad jinai padėtų man būti gera savo mamai. O aš buvau labai prasto charakterio. Ir jinai tikrai padarė tokį stebuklą ir aš nuėjau apsikabinau mamą, tai vat buvo toks pirmas mano, ar ne? Paskui ruošdamasi komunijai, aš ten skaitydavau po kaldra, tą jau mokydavausi žodžiu, pažinau, atrodo, Jėzus, supratau, kad tai tiesa. Ir paskutinį kartą, kai patyriau tą iki jau šito atsivertimo vėlesnio šventąją dvasią, taip ir rekolekcijas. Aš lankiau jėzuitų gimnaziją, bet netgi ten nepriartėjau prie tos tiesos, bet rekolekcijų gale jau mes meldėmės ir aš jau atsiklaupus buvau ir tada tikrai vat, patyriau tą šventosius dvasius potyrį, ar ne? Bet niekas man nepaaiškino, aš gal nemokėjau paklausti, kas tai yra. Tai, kad tikrai gyvenimo, jeigu žmonės, Dievas prie žmonių prisilečia, juos paliečia, bet dėl žinių stokojimo jie pasiklysta, kaip Biblijoje ir parašyta. Neatsimenu, kurioje knygoje jūs žinote, kad dėl nežinojimo mano vaikai paklysta. ar ne?
Nu, ir tai pradėjo ieškoti ir tas pagavo ieškojimas.
Nu, tai...
tai dabar šiek tiek, kad ir klausytojams būtų, na, tiesiog toks ir savotiškai suklusimas, kad galėtų būti. Ko šiandien, kaip iš to tokio jauno žmogaus pozicijos, kas verčia ieškoti tų tokių, sakysime, napusinių, ar kaip čia pasakyti, dalykų, tų tiesiog tokių, na, sinkretistinių religijų, bet religinės patirties dalykų, kas kviečia, kas įtraukia.
Manau, iš esmės, tai, kad mes esam Dievo vaikai ir jo ieškome, bet, taip sakant, piktasis, nu, velnio priešininkas, šetonas, jisai duoda labai daug kelių, neteisingų kelių ieškoti ir paklaidina žmonės.
Bet už ko užkabina? Smalsumas.
Ai, va, gerai, tai toliau. Kaip jau vyresnė paauglė buvau, tada jau atsirado asmeninės galios tokios ambicijos. Nes kuo labiau tobulėjai, ne tik kad intelektinė, ten dvasinė puikybė, jau aš žinojau daugiau už kitus, jau galėjau dalintis, bet dar ir tam tikri psichiniai tokie vystosi kažkokie dalykai, va, žinojimas. Toks, aš galėdavau pažiūrėti žmogų pusę minutės ar kažkiek ir pasakyti jo zodiako ženklą, tarkim, ar ne. Tai visiems, wow, kaip tu taip, aš buvau išsistudijavus, kokios savybės tų zodiako ženklų ir turbūt kokia dvasia pasufliruodavo, nu, žinot, galiu troškimas.
Būti didesni už kitą irgi, ne?
Be abejo.
Puikybė.
Jo. Ir aš kultas toksai, kaip, labiau kaip įsitvirtinti ir tarp žmonių, va, turėti savo asmeninę tokią poziciją, išskirtinumą.
Taip, nu, ir kur tas ieškojimas tave nuvedė dabar, sakysime. Čia labai įdomas dar dalykas, kodėl gimnazija, jėzuitų, čia toks, nu, priekaištas mums, ne, krikščionybėje stiprus katalikam. Atrodo, žmogus čia pat ir jis tiesiog patenka į paralelinį pasaulį. Kaip čia taip, nu, gaila?
Labai gaila. Ir iš tiesų, kas buvo stipriausia, tai tos rekolekcijos pačių studijų gale, aš mokiausi nuo 9 iki 12 klasės Vilniuje, tai gale studijų, vat, po 12 klasės, ten pirmą kartą buvo pokalbis su kunigu, kas labai paveikia, išpažintis, ar ne, kas, nu, nebūtina, bet ir ta malda už mane, va, toks buvo artimas prisilietimas su studentu, tikrai tą vienintelį kartą, jau viską baigus.
Bet vis tiek paskui nes nuėjo į šoną. Taip. Ir pradėjo ieškoti kažkur tai visai kitam. Tai dabar gal su konkretink, kur šiandieniniai jauni žmonės ieškodami saviraiškos, gal taip galim pasakyti, ne?
Iš tiesų, norėjau apie tai kalbėti, ne saviraiškos, o savirealizacijos.
O, savirealizacija irgi labai gerai.
Jo, kai paskui vesdavau tas ceremonijas, mes visuomet darydavom atvirus ratus.
Tai dabar pakomentuoju, kur patenka, per kokius ieškojimus, kad kartais klausytojai, ai, sako, viskas čia gerai, žinai, čia iš rytų, čia truputėlį pasigraibom, čia galima suderinti, o kaip realiai tas viskas iš vidaus atrodo, nu, tiesiog... Per kokius ten etapus praėjo, žiūri laikrodį, kad nusispėtume šiek tiek smulkiau papasakyti.
Aha, žinot, aš praktikų tų ir terapijų visokiausių daug praėjau, pati tai vedžiau keletą iš jų. Galiu aš paskaityti tiesiog sąrašėlį, gerai, kur žmonės va šiais laikais. Vienas iš jų ir labai daug kas nusteps, tai yra joga, kas yra jau hinduistinė misterija, kurie žmogus dalyvauja žinodamas, tai ar ne. Tada tai či... Qigong, kundalini, ten joga. Aš nedalyvau, bet mano artimi žmonės dalyvau. Tada ten chiromantė, numerologija, astrologija, visokie, kurie bando ateitį pasakyti žmogaus arba apie jo asmenybę daugiau atseit apibūdinti, kad save pažintų žmogus.
Ir žinai, kalbam apie maldą, primenu klausytojai mane, kalbam iš tikrųjų laidoje apie maldą, katekizmas, ką sako. Bet dabar žiūrėkit, šitai visi dalykai, jie savotišką mistiką duoda ir galėtum sakyti, kad tai savotiškai žmogus ieško maldos, ne?
Taip, žmogus ieško, kaip aš dabar atsivertu supratau, visą, ko ieško žmogus, tai šventosios dvasios patyrimų. O čia šitie visi duoda falsifikatą.
Taip, falsifikuota viltis, ne?
Ir falsifikuota.
Ir tiesa falsifikuota.
Ir potyris, tikrai falsifikuotas, nes tos dvasios veikia, tikras tas pasaulis, ir duoda potyrius kūne, realius fizinius, vizijas. Tai grinas falsifikatas.
Bet įtraukia vis labiau ir labiau.
Įtraukia vis labiau.
Taip. Na, tai gerai, dar sąrašiukas, skaitėlis, labai įdomis tas sąrašėlis.
Čia, kuriuos aš dalyvau, ar ne, aš čia dar turiu pasirašęs, kur mano labai artima draugė dalyvau.
Nesvarbu.
Ai, tada aš bendrai, vis kur žmonės. Gerai, dvasinis stuburo tiesinimas, labai dabar sako populiarus.
Internete yra toks, yra, aš vos pas neužsikabinau, jokauju.
Kosmo energetika, zoroastrizmas, teta gydymas, oi populiarus, mineralų terapija, va čia labai daug patyriau ir studijavau, pavau kelias vasaras tam, taro kortos, įvairios kitos kortos, osteopatija, va jūs galėtumėt papasakoti, ekstatiški šokiai, kakavos ceremonijos, visokius psichologijos.
O pilvo šokiai čia įeina, ne?
Ne.
Ne, nežinai.
Ne, žinau, neįeina.
Nu, atskira tema. Gerai,
taip, čia kažkas. Praeitų gyvenimų prisiminimai, pamiršu, kaip ten vadinasi, regresijos vacensai, kur neva prisimena praeitus gyvenimų žmonės. Tada homeopatija, bet dar kitokia yra dvasinė homeopatija. Žolelių esencijos ten labiau ne per fiziškai vat veikia, o dar ir dvasiškai žmogų tam tikras augalas.
Tai čia viskas Lietuvoje egzistuoja.
Taip, taip, visam pasauliu, bet ir Lietuvoje neatsilieka. Aš vedžiau kakavos ceremonijas, labai nekaltas palyginus su ajuaskos ir kitokių psichodelinių narkotikų ceremonijas, kurias taip pat vedžiau. Tada bioenergetikai įvairiausi, kur ten su rankom gyda, ar kad ir per atstumą už tave meldžiasi belenkokiems ten dievams. Adatos akupunktūra. Ko dar nepaminėjau, antropoteosofija, aš būtent buvau tikėjau antropoteosofiją, tai yra mūsų lietuvės autorės save vadinančios mediume išvystyta mokymas ir Audronės Ilgevičienės. Nu, va, čia yra vienas toks dalykas, kuriame aš buvau ir mano mama vis dar ten yra. Tai žodžiu, pasakiau va tokį sąrašėlį, ar ne?
Tai dabar sumalkiau, kur tu labiausiai buvai ten jau pasiekus, pasakysim, šitaip tam tikrą lygį pasiekus. Ai, dar reikia nepaminėti?
Reikia paminėti, taip.
Reikia, nes irgi užsikabina daug kas, kaip čia gerai išgyja, ne? Taip. Šitie dalykai, mes taip kalbam, atrodo lengvai, bet tie visi dalykai reikia žinoti. Iš tikrųjų, tai yra pirmo Dievo įsakymo pažeidimas, yra konkretūs tikėjimai, kurie visiškai mus atskiria nuo Dievo ir visiškai atskiria nuo Kristaus. Jie visiškai nesuderinami, už tai ir kalbam čia. Kad ieškant tikrosios maldos, jeigu kas klausyta, dabar kažkur ten panašiai yra pakliuvę, arba kažką tai žavė tie dalykai, kad jie tikrai nustotų žavėtis, nes tame yra tai tikrai klasta. Tai dabar tu apie tą savo galbūt tokį vadovavimą, nes kiek tu metų praleidai užsienį kažkur buvo?
Aš 10 metų buvau išvykusi.
Taip, ir ten kur buvo, pietų
Olandijoje 8 metus Meksikoje gyvenau visų grįždama. O gyvenau šiaip, kaip 2,5 metų buvau klajoklė, neturėjau namų, gyvenau po žmonių namus, kas kelias dienas keisdama vat vietą, nes išėjau į pasaulį žodžiu jau skleisti dvasinės tiesos.
Ir tai tu buvai jau dvasinė mokytoja, ne?
Nu, kaip...
Nu, guru
tam. Aišku, pati buvau per daug nuolanki, kabutėse, kad taip vadinčiaus, bet kiti taip klausė patarimo.
Nu, taip, ten įrašuose tavo yra, tam matosi vaizdai, ten žvakė stovi, pristatyti, moka, ne, muzika groja.
Vedžiau ceremonijas, taip. Viena iš to apsišaukusių mokytojų, taip sakant.
Nu, tuo metu tu negalvoji, kad apsišaukus, galvoji, kad nuoširdžiai darai viską.
Aš nuoširdžiai ir dariau ir tikrai tikėjau, kad žmonėms padedu ir aukojausi, dėl to tikrai sunkus tas darbas buvo, kur aš dirbau, vat papasakosiu, bet nesupratau, kad dirbu ne Dievui, o priešingai.
Mhm. Tai skiria daug laiko, ne, ir tam, nu, ir kelionių, ir jėgų, ir energijos, ir taip toliau. Tai kur ten tas labiausiai cimusas buvo, kaip sakytas?
Tai,
kur labiausiai kliūbus baigė, kad žmonės, na, aišku, čia gal savotiškai išdalies ir, na, informacija, šiek tiek smalsumo, bet ir kita vertus, na, kad žmogus suklusto, taip turi minti.
Jo, tai labiausiai aš buvau pažengus, taip sakant, šamanizme, dirbdama su psichodeliniais narkotikais. Kai kitaip kabutėse jos vadina šventąją mediciną. Ir iš tiesų į Lietuvą daug to atvyksta, aš dirbau įvairiose šalyse, tai pasakysiu, ajuaska, dirbau pagrindę su ajuaska, kiti tokie narkotikai yra San Pedro, su kuriais irgi teko vesti ceremonijas, bet čia nebuvo mano specialybė, taip sakant. Marihuana, taip irgi ceremonijos metu, tai buvo vienas iš tų kabutėse šventųjų sakramentų.
Reikia atsiprašau klausytos perspėti, kad tai negalvo, kad tik tai parūko ten ir kažką ten yra, vyksta rimtas šamanizmo apeigos, jos labai gražiai atrodo apiformintos, ne?
Taip.
Ir kostiumai ten yra, kas ten dar yra, ir apeigos, ir pranašavimas yra, ne? Ir klausia žmonės pas tą šamaną, paskui patarimo, ateities ir panašiai.
Tai aš galiu papasakoti, dar užbaigsiu tą sąrašėlį, tabakas. Tabakas, vat tas tikrasis, mapačio tabakas, ne čia kaip cigaretės. Tada grybukai, ar ne?
Viskas Lietuvoje vyksta, žinau, klausyti.
Vyksta, labai, labai vyksta. DMT, kambo varlės, rupužės, ten nuodai tokie, nu va, maždaug sąrašas baigėsi. Tai aš dirbu daugiausia su ajuaska, o tai yra labai iš tiesų nemaloni patirtis, kai žmonės geria va šitą arbatą, ajuaska, tai yra labai kankinanti patirtis, žmonės vemia, labai kankinasi, guli ant grindų, negali atsistoti, negali pereina per bet kokius pragarus, tikėdami, kad šito pasekoje jie po kelių naktų taps persikeitę, kad tai yra dvasinė transformacija.
Nušvitė, ne?
Nu, bent jau didelį žingsnį tome kelyje žengė. Jo, tai jie tiki, kad tai yra dvasinės transformacijos va, toks vyksmas ir reikia pasiaukoti kelias, mes aišku įtikindavom dar, nes vis, prieš ceremoniją būdavo tas ratas atidaromasis, žmonės išsakydavo, kodėl jie ten, ko jie čia atėjo, ko tikėsi, nu ir mes jiems papasakom, ką jie gali sulaukti. Tai jiems tai buvo ir žadama, atsikratymas priklausomybių, pagijimai įvairiausiai ir fizinis, ir dvasinis, psichologinis. Kad jie atras savo vietą gyvenime dėl va, tokių kelių naktų, ar ne, kad ir taip toliau. Tai palaukit, ką man čia dabar ir pasakot?
Tai truputį, kaip tu ten patekai tas vadovaujančias pozicijas, sakysim, šitaip, kad tai mes šnekam ne taip, kad tik tai su to, kad viena iš dalyvių buvai, bet ta, kuri ir vadovauja.
Mhm. Tai buvau visiškai vertybėse pasimetusi ir kritusi, kai į Amsterdamą išvažiavau studijuoti magistrą džiazo vokalo, aš esu dainininkė. Išvažiavusi studijuoti Amsterdamą džiazo vokalo magistro, jau buvau tokiam taške, kad pasimetusi, man jie veikia visokiausios, nebegalėjau suvaldyti minčių, santykiai mano keisdavosi su vaikinais, dažnai tą žolę negalėjau. Negalėjau žolės nustoti, žodžiu, rūkyti, jau gal 6 metai tada išlės. Norėjau mesti, bet negalėjau. Nežinojau, kad galima dievo, su dievu per Kristų atsikratyti priklausomybę.
O kokią sampratą dievo šitą, sakysim, tu dabar vyksta tam tikros apėgos, ten žmonės susirinka tą gerą javaskos arbatą, ten vemia, tikisi pranašystės, susirinka rimti žmonės, ne šiaip kokie, nes ir kainuoja tos procedūros.
Daug kainuoja, bet aš užbeigsiu gal.
Aha, nes noriu, kad reiškia pasakyti, kad tie žmonės, ar tame yra labai svarbus dalykas. Ar jie atranda tikrus santykius, man nes čia labai svarbu.
Su dievu?
Su dievu, su žmogumi, meilė atranda.
Tam kartui atranda, bet čia taip
peršo. Ar tai emocinis dalykas, ar tai yra visai kitaus?
Nu gerai, pakeičiu, tada, va, atsakau. 2 savaitėms po to, kai jie panaudoja šitą, tarkimą, juoską, arba kai kuriuos iš kitų mano išvardintų, serotonino lygis organizme yra pakilęs daug kartų, nenatūraliai pakilęs. O tas serotoninas įtakoja žmogaus laimės būseną. Ir žmogus 2 savaitės yra pakilime ir ekstazija, o tai yra gan ilgas laikas, kad žmonės po ceremonijų tokių patikėtų, kad jau išgyjo. Mhm. Per tą laiką jis įspėja papasakoti artimiesiems, šeimai, draugams ir taip užreklamuoti, bet po 2 savaičių vyksta kritimas ir žmogus jau dar gilesniai duobėjai, plus prisideda kaltinimas, aš buvau toks silpnas, nesugebėjau išlaikyti to šventumo, kurį man va Dievas atskleidė ir aš jau buvau pasveikęs, o dabar va koks aš baisus, reikia vėl sugrįžti tą mediciną, tada žmonės toliau tauposi pinigus, nes kainuoja daug. Eina į kitas, tiesiog ieško toliau atsakymų. Kai kurie pratysia su tais vat, narkotikais, kai kurie eina vat, viena iš šitų mano išvardintų krypčių, ar ten daugybė kitokių yra New Age. Mhm. Toliau darosi tą savo tiesą pats žmogus. Bet didžiausia vat, mano klaida buvo, aš irgi tikėjau šitame būdama, kad gali savo pastangomis, kad žmogui yra pakankamai resursų, kažkokių dvasinių, kad savo pastangomis pasiekti tą, taip sakant, ar nušvitimą, ar visišką laimingą gyvenimą, išgyjimą, nepriklausomybę. Aš nežinojau dar, kad tik su Dievo pagalba tai yra įmanoma.
Tai buvo toks noras būti patiems žmonėms, būti Dievo, ne? Ir atspėti tiesiog, na, net sukurti save gal, na, šitaip sakyti.
Taip, taip, save kurti, taip. O New Age tai ir tikima, kad žmogus, tai Dievas tai yra visata, O kaip žmogus, esi visatos dalelė, tu ir esi dievas, ta prasme, viskas yra dievas. Čia yra politeizmas, palaukit, net ne politeizmas, kaip čia, kur dievas yra viskame, bet viskame.
Ai, ne.
Ne tik, kad daug dievų,
panteizmas, bet... Panteizmas, tu kalbėjai apie panteizmą. Taip, panteizmas, kad viskas yra, arba ne, yra dar panteizmas, čia keli terminai, bet dabar nesigilinsimės juos. Aišku, bet esmė tame, kad viskas yra dievas ir tu išnyksi, aišku, nebeskaudės, tai čia dar susidurėme ir su kančios problema, ne? Nes šitose, reiškia, ieškojimuose turbūt yra visą laiką noras išvengti bet kokios kančios.
Taip, ir ateina matikintis, kad greitai bus išspręstos tavo kančios ir problemos. Nes šitie visi vat keliai, jie siūlo, nu, jie žada tokį neįmanomą dalyką, kaip greitą problemų sprendimą, greitą asmenybės persiformavimą.
Žodžiu, minimum darbo, maksimum rezultatą.
Taip, taip. Ir kad atbūsi jau po tokios kančios, bet iš tiesų tai turi kažkokį tai, nu, psichologinį lyg ir pat savo pagrindimą, nes tiek su ta juos, kad, tarkim, žmogus kankinas, įvemė, baisiausius košmarus praeina, atrodo, aš tiek praėjau tikrai nebereikalo ir dėl to aš esu vertas dabar atgimti. Atrodo, žmonėm jie atidirbo savo tik per greitą laiką.
Ir aišku, dabar to... Mūsų laikmetis toks, kad visi skuba ir nori tokiu, būtent tokiu būdu pasiekti greito rezultato. Dabar, Egidijus, čia sėdi šalia. Kaip tau iš to tokio, na, iš šono, klausant, kokias mintis kyla?
Tai pirmiausia, tai labai lengva iš tikrųjų atskirti, kokiu keliu eini.
Ar tikrai lengva?
Atskirti? Lengva, lengva. Paprastas dalykas.
Nu, aš nemanau, šiandieniam žmogui, kuris užaugo šeimoj, tokioj, kaip, kad ir
Rugilė. Jeigu jisai kaip pagrindą priima, nu taip, teisingai kaip Rugilė jo, nes nebuvo Naujo Testamento paranka niekada, tame buvo problema, bet iš tikrųjų iš karto vat, yra parašyta, Kristus sako, imk savo kryžių ir sek mane.
Nu, tai lengva pasakyti, bet aš nenoriu.
Čia kaip žinai, ar ne? Bet kol neparagauja, tol nežino. Mhm. Tai čia tas faktas. Bet, nu, keistas yra dalykas tas, kad iš tikrųjų žmogus paaiškino, iš kur jisai yra ir norisi pasakyti, mes krikščionis esam beproto apsileidę. Žmogus mokėsi mokykloje krikščioniškoj. Ir staiga į tokį kelią atsidūrė, vadinasi, informacijos buvo nepakankama arba informacija buvo pateikta visiškai netam lygmenį, kuriam buvo žmogus, nepatenkino ieškojimo. Tai čia yra toks irgi pasakymas mums visiems krikščionim, kad mes negalim nusisukti nuo žmogaus taip kaip Rugilė visą laiką, nuo nieko nenusisuka ir jeigu jai kartais ar ten parašai ir paskambinė, tai jinai pasako, kaip jinai kokį žmogų, iš kur ten su kuo kalbėjasi. Tai tas dalykas kiekvieno krikščionio turėtų būti iš tiesų nenusisukti. Nenusisukti.
Čia gilesnė problema, matai, mes patys čia yra už tai mūsų katalikų ir ne tik katalikų, kitų krikščionių, ortodoksų irgi problema, kad mes patys nepakankamai netikim Dievui. Tai čia yra šita problema ir labai rimta ir nepažįstam savo tikėjimo ir jo negyvenam taip, kaip derėtų gyventi, nes neišdrįstam, nes tos vertybės, čia kaip apaštalas Jonas, reiškia, yra evangelistas apaštalas Jonas sako, reiškia, yra akių pageidimas, kūno pageidimas ir gyvenimo puikybė ir tie dalykai užgožia mums, reiškia, nes mes norim, nu, sakysim, vieną užpakalį atsisėst ant dviejų kėdžių, būti tikinčiais ir sėdėti pasaulio vertybėse. Tai tas labai pagauna ir tada žmonės nusivylė žiūrėdami į mus. Į mūsų gyvenimą, mūsų tikėjimą, nes, pavyzdžiui, kas parašyta šventam rašte, žiūrėkite, nu, čia aš žiūriu laikrodį irgi vėl kelintą kartą, nenoriu išsiplėsti, nes buvo tokia, reiškia, evangelija numitinimo teorija. O ką tai reiškia numitinimo teorija? Vakaruose labai populiari buvo, ypač Vokietijoje, ten toj vokiškoj teologijai, kad evangelijose labai daug mitų, reiškia, Jėzus stebuklų nedarė. Dabar teko man klausyti kažkieno čia net pamokslo, kad tai likui su vietokas nesąmonė šneka. Nu taip drastiškai sakau. Sako, duonas padauginimo stebuklas, tai viso labo buvo, kad visi atidarė savo dėžutės ir pasidalino duoną. Tai čia, nu, absurdas, visiškas absurdas, bet jisai turėjo, maždaug apie 1970 metus atsirado ta numitinimo teorija, kur aš tik kaip vieną pavyzdį pasakau, ten viskas išoperuota, visi stebuklai išoperuoti, kad Jėzus negydė ligonių, ten jie taip toliau, demonų nėra. Ir tokiam kontekste užaugo ištisos kartos katalikų ir ne tik katalikų, kitų krikščionių. Ir dabar tam kontekste žmogus jisai susiduria ir sako, tai palauk, šitas tikėjimas neturi jėgos. Ir aš eisiu ten, kur yra jėga, ne? Aš eisiu ten, kur šventoji dvasia, ar kaip ten vadinasi, ar didžioji dvasia, kur tikrai veikia. O kad čia mes turim, žinai, iš tą šventą dvasią realiai tikrai veikia, mums reikia atrasti iš naujo, ar ne taip yra?
Taip. Žinote, tos dvasinės jėgos tikrai egzistuoja ir per New Age...
Labai gerai užkabinai, teisingai.
Ir per New Age praktikas žmonės jas patiria. Jie nebūna supažindini, kaip kad aš nebuvo man išaiškinta, ar ne, nors aš domėjausi, tikrai ieškau nuo pačios vaikysės ankstyvos atsakymų ir kelių į Dievą, bet nieks krikščionis nepriejo ir mane su tuo nesupažindini, nei mokykloje, jėzuitų gimnazijoje mokantis Vilniuje. Tai žmonės iš tiesų patiria, gauna tuos potyrius ir žinoma, jie patikės, nežinodami Biblijos, nežinodami Seno Naujo Testamento, visų perspėjimų, kurių čia pilna apie netikrus pranašus, jie nežino, aš nežinau perspėjimų. Tai vat, galėčiau pasakyti, kurios eilutės man įrodė, kad aš einu blogu keliu ir nuo kada aš apsisukau ir supratau, kad esu New Age.
Bet dar prieš tai paskaitant, užfiksuok šitą klausytojį, kad veikia tose praktikose dvasios.
Veikia.
Ir ne tik tai halucinacijos, veikia. Bet ir dvasios veikia.
Ir aš laikydavau vienu iš didžiausių pasiekimų, vat, kaip šamaninio darbo, kad ateistai, jie išeina jau tikėdami į Dievą.
Įsivaizduojate, klausytais, įsidėmėkit, nes bioenergetika ten taip toliau ir joga ta pati neveikia tos dvasios.
Taip.
Taip
žmogus,
žmogus kalba tas, kuris šamanizmų užsiemi ir vadovavo, tai dabar paskaityk eilutę.
Iš pakartotų įstatymo knygos 18 skyriaus nuo 9 eilutės. Kai būsi įėjęs į kraštą, kurį viešpats tavo dievas tau duoda, nesimokysi pamėgdžiuti tų tautų bjaurių darbų. Te nebūna rasta tarp jūsų ne vieno, kuris aukoja savo sūnų ar dukterį ugnimi, ar kuris užsiima būrimu, ar yra žinys, ar burtininkas, ar raganius, ar kerėtojas, ar kuris tarėsi su vaiduokliais bei dvasiomis, ar kuris teiraujasi mirusiųjų. Juk kas tik tokius dalykus daro, tas yra pasibjaurėtinas viešpačiui.
Dabar žiūrėk, labai gerai paskaitą, dabar žiūriu iš to dokumento, Jėzus Kristus gyvo vandens nešies, kokia labai atitinkanti frazė, tai ką tu paskaitėjai. Vienas dažniausiai pasitaikančių naujo amžiaus dvasingumo kabutės elementų yra domėjimasis neįprastais reiškiniais, ypač paranormaliomis esybėmis. Mediumais kabutėse laikome asmenys tikina, jog per transą naujo amžiaus reiškinį, vadinimą laidininkavimą, channeling, kurio metu mediumas gali prarasti savo kūną, kūno bei gebėjimų kontrolę, jų asmenybė čia esmė užvaldo kita esybė. Teisingai?
Taip.
Tai vat, būtent įeini kontaktą su kažkuo, kas yra didesnis už tave ir kas tau garantuoja, ką garantuoja. Nu, ką gali garantuoti? Laimę, sėkmę, meilę, sveikatą.
Duoda tam tikrus dalykus trumpam laikui.
Bet duoda, ne?
Duoda.
Ir pažada bent jau.
Duoda. Tai o žada tai būtinai.
Na tai ir tada atsiranda kas, ta būtent falsifikuota viltis, kuri vėliau sutirpsta, ne?
Tai, kad kai kuriems nestirpsta, ne, labai nedaug yra, nu, tikėkime, stirpsta su Dievo malonė, bet labai nedaug yra, kurie išeina iš neidžio. Jisai šitoks platus ir žmogus dažniausiai būna taip, greitas kelias, žmogus eina į kažkokią praktiką, truputį prasipraktikuoja ir jau pats pradeda neužilgo mokyti, jeigu tai yra lengvesnė praktika. Tai labai greitai ambicijas tas gali pamaitinti šitame kelyje. Ir jau kiekvienas beveik...
Nes poveikis yra kažkoks.
Yra, ne? Taip.
Yra, tai vietą dar nepaminėjom iš tikrųjų tokių neigiamesnių aspektų, sakysim, to šamanizmo juodosios pusės, raganavimo, kerėjimo, panašių dalykų, reiškia, kurie tikrai irgi egzistuoja, tuo pačiu Lietuvoje egzistuoja. Tai dabar čia žiūriu laikrodį, kiek laiko vykintai liko, liko 2 minutės. Tai gal reikėtų mums apibendrinti šiek tiek ir taigi šiandien kalbėjomės su Rugilė, kuri tiesiog atstovė, buvusi, sakysim, atstovė to no, ezoterinio, kultinio pasaulio, šiek tiek prisilietėm prie tų patirčių, tokių, sakysim, labai tokių prabėgančių, tokių rakrosų, kad supažindintume, kad tai yra tikras dalykas, labai pavojingas dalykas ir tai yra falsifikuota tokia maldos išraška. Tai jeigu nerandi tikrosios maldos ir tikrojo santykio su Dievu, gali atsidurti labai lengvai, labai tokiai, na, klastingui piktojo įtakoje, kuri... žvelgiant drąsiai, reikia sakyti, ne, iš Dievo pozicijos, žvelgiant iš bažnyčios, iš krikščioniškos pozicijos, jinai iš tikrųjų veda na, sielą į pražūtį. Tai įsivaizduojat, tai šitie dalykai vyksta tikrai ir vyksta mūsų brangioje Lietuvoje. Na ir todėl perspėjom ir klausytojus, ir artimuosius, ir tiesiog iš Dievo meilės tokių pozicijų, kad reikia gelbėtis patiems ir gelbėti kitus. Na, o taip.
Ir taip pat noriu pridėti, kad kadangi gerai pažįstu, buvau persismilkusi niueidžinių mąstymų, tai dabar atėjus į bažnyčią, tarp, į katalikų tarpą ir kitokių krikščionių, aš matau, kad tas pats niueidžius yra persismilkęs krikščionyse mąstymuose. Ir aš turiu punktus, dabar jau nebespėsime, kaip gali krikščionis, kurie klausosi, pasitikrinti, ar visgi jie yra iš tiesų krikščionis, ar jie yra niueidžeriai, tik save vadinantis šitaip.
Tai viskas susiplakė iš tikrųjų ir reiktų, sakyčiau, kuo greičiau bandyti atsistoti, na, užimti teisingą poziciją. Tai kągi, laikas besibaigiantis, ačiū brangiai, kad klausėte, ačiū Egidijai Rugiliai, kad galėjom kartu šnekėti, tiek kiek laiko laidos formatas leidžia. Na ir viešpatie, vesk mus savo šventąją dvasę, tiesos dvasę, ačiū visiems ir sudė.
Sudė.